Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího vysílání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je předseda stínové vlády ANO a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Vítejte.
Moc děkuji za pozvání a přeji všem hezký den.
A téma našeho rozhovoru je zjevné, blíží se několik voleb. A politická atmosféra je samozřejmě jako vždycky u nás před volbami vyhrocená. Zvlášť, řekl bych zvlášť v Čechách, ale no to nebude jiné ani jinde.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Pane místopředsedo, já se vás zeptám. Vy jste zvítězili nedávno ve volbách do Europarlamentu. Předpokládám, že všechno jiné než vítězství v krajských volbách je pro vás porážka na nacházejících krajských volbách, i když tam se to počítá trošku jinak. Když jsem přemýšlel o našem dnešním rozhovoru, tak jsem se chtěl zeptat. Vy jste v takové situaci, kdy i přestože vyhrajete, tak se vás mnohdy soupeři nebo protivníci, konkurence, dejme to, snaží obejít nebo uzavřít ty koalice jinak. Jsme toho svědky právě v Evropském parlamentu, kdy jste součástí Patriotů a nemáte žádné funkce v Evropském parlamentu, protože prostě jste produští a tak dále, uvozovkách. Jaké to je pracovat s vědomím toho, že ani vítězství vám nemusí stačit?
My už jsme na to zvykli, ale to nás nějak nemůže rozhodit, nesmíme se nechat vyprovokovat. My jsme zvítězili v komunálních volbách, zvítězili jsme v evropských volbách a logicky, řekl jste to správně, nemůžeme mít jinou ambici, než zvítězit i ve volbách krajských. Co se týká těch evropských, tak mě ta izolace vůbec nijak netrápí. Já nechci být součástí toho současného evropského establishmentu, který není připraven si přiznat fatální selhání, tím pádem není schopen tu situaci zlepšit a na tomhle my se podílet nechceme. To znamená, pokud tomu někdo říká izolace, budiš, ale já jsem potom rád, že jsem od téhleté party svým způsobem izolován. Samozřejmě, ale v té národní politice je to trochu jinak. Tady je to zejména v těch komunálních i v těch krajských volbách o určité míře racionality, takže pochopitelně my víme, že koalice s námi se budou dělat tehdy, pokud zvítězíme v tom kraji takovým způsobem, že v podstatě nás nebude možné vyšachovat. A proto se na to soustředíme a chceme to vyhrát. Mimo jiné i proto, protože to považuji za předkolo parlamentních voleb.
Nepřekvapilo vás v těchto volbách, já teď nemluvím o senátních, ty jsou trošku jiného druhu, přece jenom dvoukolové většinový systém a tak dále, ale nepřekvapilo vás ohledně, nebo v krajských volbách ta kampaň, samozřejmě mě trošku překvapilo, že pořád vláda jede antibabiš, přestože už prostě ani tím čtvrtým rokem nejste ve vládě, jakoby to pak rozebereme, ale přece jenom ta míra toho antibabišovství je neuvěřitelná až z mého pohledu, když vidím billboard nebo nějaký plakát, kde je váš předseda a s tím, že zadlužíme kraje nebo něco takového, to mi přijde už až za hranou normálnosti. Jak vy se na to díváte?
My už to budeme s nadhledem. Téhleté vládě už věří možná jedině jejich příbuzní, a to já říkám ještě s nadsázkou přímý příbuzní. To znamená, jejich jakékoliv tvrzení už ty lidé dávají do přesně pravého opaku. Konečně to jsme viděli i v těch evropských volbách. Neměli vlastní téma, podobně jako ho nemají teď v krajských volbách, proto vytahávají kartu. Tehdy to bylo Rusko pro tebe všecko, jak dopadli, víme, a není opět jakousi antikampaň. Ale zajímavá bude jedna věc, ona to skutečně pětikoalice jede. S jedinou výjimkou, a tou výjimkou jsou jižní Čechy. Hejtman Kuba, který je samozřejmě součástí pětikoalice, ale řekl bych takovým trošku jakoby opatrným v tom, kdy se s ní příliš dohromady nedává. A ten to řekl celkem pragmaticky, že teď to možná nebudu říkat úplně přesně, ale že s antibabišem už dneska nemá nikdo šanci po 3 letech vládnutí a jenom dodávám toho katastrofálního vládnutí. Takže on jede téma jiné, jede krajské téma, taky hned tam má ten souboj trochu jiný náboj. No a můžeme si potom porovnat, jak to dopadne, jak dopadla ta pětikoalice s tou antikampaní a jak třeba dopadne hejtman Kuba v jižních Čechách.
Tam je na hejtmanovi Kubovi je zajímavé, všiml jsem si, že nejenom, že není v koalici Spolu v Jižních Čechách, ale na těch billboardech a plakátech a vůbec v nějakých materiálech vlastně nevidíte ani značku ODS. To je možná sebezáchovný put.
Přesně tak, on je příliš pragmatický, realistický, řekl bych chytrý na to, že ví, že dávat se dohromady přes příliš tuhletou vládou mu spíš bude upírat body, to je racionální rozhodnutí.
Vy samozřejmě je rok do velkých, do těch voleb prvního řádu, tím, čímž nechci snižovat význam voleb do krajů. Já mám takový pocit, že atmosféra v této zemi teď ale odhlédnu od sněmovny a od takových těch přestřelek na sociálních sítích, ale přece jenom, že už zmínil jste třeba hejtmana Kubu, mám pocit, že i v těch stranách jejich vedení se není schopno domluvit, ale že vzniká něco takové, už zaznamenávám hlasy, že přece jenom ty koalice by mohly vypadat jinak. A viděl jsem plakát, nebo viděl jsem pozvánku, dostal jsem pozvánku na páteční pravice 13., kde vystupuje váš poslanec Patrik Nacher. Je tam z ODS, ne za ODS, ale z ODS Jan Zahradil, jsou tam motoristé. Je to nějaký zárodek něčeho, třeba něčeho, co se stane po těch velkých volbách?
Neřekl bych, že to je zárodek nějaké koalice, ale spíš je to vyjádření toho, že my jsme připraveni jednat s lidmi, kteří uvažují rozumně, kteří mají nějaké racionální názory, lidé, kteří nejsou úplně zaplaveni tou ideologií a nevěří v nějaké zázraky nad námi. A řekl bych normálně rozumně uvažující lidé. A my se potom nedíváme, jestli je prostě z té strany nebo z jiné strany, když ti lidé se chovají slušně a není to protnuto tím novodobým aktivismem, což je dneska, řekl bych, signifikantní pro tu pětikoalici, šmrnclé tím progresivismem, ale v tom špatném slova smyslu, nikoli přes třeba nové technologie, tam bych to ještě chápal. No tak s těmi lidmi jsme schopni komunikovat, ale není to nic o žádné koalici.
Je výhodou hnutí ANO, že vlastně vás ta ideologie trošku míjí, jako že byste nebyli nikdy úplně pevně ideologicky ukotvenou stranou, říká se catch all party, byli jste ve vládě s sociálními demokraty a ta politika byla spíš nalevo, teď zase mám pocit, že jste schopni se posouvat doprava. Je to výhoda i nevýhoda?
Řekl bych, že je to spíš výhoda, protože to, že dneska zasáhneme, nebo že za námi jde, nebo nás je připraveno volit třetina voličů, to je samozřejmě obrovský závazek. Na druhou stranu je nám jasné, že jsme o hůře zaškatukovatelní. A my, když se na to dneska podíváte, tak samozřejmě, že naše nejvyšší hodnoty jsou hodnoty týkající se svobody slova, svobody jedince, svobody podnikání. Současně k tomu říkáme takový ten realistický pohled na svět, kdy více klademe důraz na určitou míru odpovědnosti. Všimněte si, co se dneska děje kolem nás ve světě v Evropě. My tvrdíme, odpovědný by měl být jedinec a nepřehazovat všechno na někoho, kdo mu v tom pomůže, třeba na stát. Jenomže ten stát to ještě přehodí na nějakou vyšší moc v úzovkách na třeba Evropskou unii, tak to všichni posouvají, pak jsou novodobí kolektivisté typu Pirátů, kteří to ještě řeší tím, že za ně všechno vyřeší třeba digitalizace, a to je všechno špatně. My musíme hledat dneska síly v nás, v lidech, v regionech, v municipalitách, samozřejmě i v tom státu a neustále se nevymlouvat na to, že někdo za nás něco vyřeší. Samozřejmě akcentujeme bezpečnost, akcentujeme tu racionální ekologizaci nebo rozumnou ekologizaci planety. Nejsme hloupí a samozřejmě chceme, aby se planeta ekologizovala, ale ne způsobem, kdy budeme u toho ničit průmysl, budeme u toho rozevírat sociální nůžky, nedívat se doleva nebo doprava. To je to, co mi dneska hrozně vadí. To je to, co nazývám tím aktivismem a nepřiměřeným progresivismem a proti tomu jde nějaký, řekněme, realistický postoj.
Když se bavíme o jednotlivých typech voleb, tak ty eurovolby, já se k ním ještě vrátím a souvisí to i s vaším hnutím. Jestli nakonec ten výsledek nevzdálí občana od toho rozhodování nebo vlivu na rozhodování s tím, co se děje s jeho peněženkou, s jeho životem a tak dále, protože vy jste zvítězili ve volbách, zvítězili strany, dejme tomu, eurorealistické, ty progresivistické mají tam opravdu, teď mluvím o těch českých europoslancích, mají menšinu, ale vlastně se nic nestalo. Já jsem taky nějak volil a vidím, že Evropská komise si rýsuje se ještě horší, než byla předtím. Ta politika von der Leyenové nebo Evropského parlamentu, Evropské unie, jak zahraniční, tak průmyslová, je pro mě děsivá a neperspektivní úplně. Neprohlubuje se ten příkop mezi rozdaným hlasem a tím, co se děje, protože za 5 let, kdy budou další eurovolby, nevím, co s tím s naším světem bude.
To otázka, co s ním bude. Samozřejmě, že lidé jsou z toho frustrovaní, ale to neznamená, že se to vzdá. Ano, musíme si realisticky říct to, že následujících 5 let v Evropě nedojde k žádnému posunu, a pokud tak mikroposunu, který nebude té Evropě stačit, a bohužel Evropa se řítí střemhlav dolů, narazí do zdi a teprve poté se bude muset celá řada věcí měnit. Já jsem dokonce přesvědčen, že tu změnu neudělají ty politici, ale že ji musí udělat někdo, kdo je schopen tvořit hodnoty, a to není politik, ale to je biznis, to je podnikatel, to jsou jich zaměstnanci a ostatní. A ty už začínají být velmi netrpěliví, konečně možná jste zaregistroval tu antwerpskou výzvu, mohla být ještě tvrdší, ale ten k tomu dojde tak, že to bude pod sebe záchovit. Znamená, oni to nebudou dělat z politických důvodů, oni to udělají proto, protože jim budou klesat jejich výkony, protože se ta situace bude vyvíjet nepříznivě, zejména vůči Číně, ale vůči i Spojeným státům, myslím tím firm ze Spojených států, a ty musí zatlačit, ty mají tu faktickou moc, ty mají ten vliv. A dokud si tohleto Evropa neuvědomí, no tak budeme ztrácet, a já nechci tvrdit, že to je ztracených 5 let, ale troufám si tvrdit, že to je do značné míry skutečně promarněných následujících 5 let. Ale lidé musí vědět, že je tady někdo, kdo se nevzdá, někdo, kdo je připraven to napravovat, někdo, kdo není destruktivní v Evropské unii, protože já třeba nejsem člověk, který by se přál rozpad Evropské unie, já ctím ty hodnoty volného pohybu osob, zboží, služeb a tak dále, ale rozhodně ne nic více, nic dále. Další eurofederalizace z mého pohledu je kontraproduktivní a Evropa se zahleděla sama do sebe s tím, že se stále tváří, že je pupkem světa v oblasti biznesu, v oblasti vědy, v oblasti, já nevím, kultury a tak dále. A nechce si přiznat to, že Čína dneska neporáží díky levné pracovní síle, ale poráží díky novým technologiím, že zaspáváme ve vědě, ve výzkumu, v inovacích a že ztrácíme i vůči Spojeným státům. A tohle to jsou zásadní věci, které někdo musí říkat. A pokud si někdo je připraven připustit to, že udělal chybu, pak je schopen něco změnit. Ale nejhorší na tom je to, že jak v té evropské vládě, tak ale v té vládě české, i když se ta situace nevyvíjí dobře, řekl bych dokonce tragicky v některých oblastech, tak si všimněte, že ti lidé se tváří, že se vlastně nic neděje. A to je třeba rozdíl vůči tomu, když jsme vládli my jsme udělali spoustu chyb, samozřejmě i v době covidu, ale my jsme neustále pochybovali nad tím, jestli to, co jsme udělali správně, a spíše jsme vždycky byli k sobě velmi kritičtí, taky proto třeba odcházeli někteří ministři, vědomi si toho, že to musíme stále zlepšovat. Oni nejsou vůbec připraveni připustit to, že ta situace není dobrá. Jak ji potom můžeme změnit?
To je asi taky daň za to, že je pětikoaliční vláda, ale to
samozřejmě,
by tady
musel sedět někdo jiný. Je to tím, já vím, jak je to náročné vládnout ve dvou a v pěti. V podstatě to je odsouzený k neúspěchu. A to už je úplně jedno potom, kdo tam je, notabene, když tam jsou strany liberální, konzervativní, řekl bych skoro levicové, pravicové, kdy tam jsou progresivisté, aktivisté a tak dále, to nedáte nikdy dohromady. A jestli je něco spojuje, no tak je spojuje nějaká míra nenávisti vůči konkrétním osobám, vůči konkrétnímu hnutí, a spojuje strach z toho, že nebudou u moci. S tím se možná dají vyhrát volby, budiš, taky se jim to podařilo, když jich muselo být 5, ale s tím se nedá vládnout dlouhodobě, notabene v době krize.
Říká můj dnešní host Karel Havlíček, místopředseda ANO a předseda, no poslanec a předseda, taky předseda stínové vlády, ANO, lepší vlády, který je hostem pořadu Prostor pro dva, a budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je Karel Havlíček, poslanec a místopředseda hnutí ANO. Pane Havlíčku, já se zeptám, vy jste vyslovil jakousi naději, že tím, kdo vyvolá změnu v té velké evropské politice, by mohl být biznis, který si uvědomí, že ztrácí pozice na globálním trhu. Já se vrátím ale o několik let zpátky, kdy ten kdy ten biznis, ten velký biznis byl vlastně součástí toho v vozovkách pokroku. Toho Green, tlačili to velké korporace typu Volkswagen, automobilky, se zapojili do toho plánu. A my, jako já, prostě z laického pohledu, mi to už tehdy připadalo divné, že to takhle nemůže fungovat a že ten trh neohnete. Není to taky obava z toho, že to musí být velký biznis, že si nepřizná tu chybu, musí přijít někdo jiný a říct do těch firm a říct takhle ne, nebo cítíte to, že...
Řekl jste to správně, ano, Volkswagen byl jednou z těch vlajkových lodí té zelené ideologie, abych byl možná ještě přesnější, oni to byli hodně odboráři ve Volkswagenu, kteří tam mají ale dlouhodobě obrovský vliv, to je zase prostě, řekl bych, ta stinná stránka té Evropy, že tady prostě ten vliv těch sociálních sfér v těch podnikatelských velkých uskupeních je obrovský a oni skutečně tenkrát podlehli těm politikům, buksu, co zatím všechno bylo, jestli tam nebyl nějakým způsobem zmanipulování, koupení a tak dále. No ale mimo jiné ten Volkswagen na to taky doplatil možná nejvíc. Volkswagen dneska hraje o přežití. Já si ještě pamatuju, když jsem byl ministrem, to bylo někdy před 4 lety, možná to bylo v roce 2021, už si nespomínám, tak jsem se setkal na poměrně asi 2-hodinovém, 3-hodinovém jednání s předsedou představenstva Volkswagenu. Přijel za mnou na ministerstvo, seděli jsme tam, byla to docela zajímavá diskuze. No to byl v podstatě, řekl bych, jaksi zelený aktivista. Já jsem se vrtěl na té židli, kroutil jsem se, samozřejmě jsem zachoval dekorum, byl jsem slušný, on byl samozřejmě profesionál, to musím uznat každým coulem, ale já jsem to nemohl poslouchat. Já jsem říkal, to přece nemůže tohle dopadnout. Ale samozřejmě říkal jsem si, jsem malým hráčem v oblasti biznesu, abych prostě tady poučoval velké. Ale když jsem to slyšel, nebylo mi z toho úplně dobře. Poté ho vyměnili a dneska Volkswagen je v situaci, ve které je. Představte si, že on je brutálně neefektivní. Doufám, že to budu říkat z hlavy správně, ale on si vytkl za svůj cíl, že bude prodávat s tou ziskovou marží v roce 26 na úrovni 6,5%. On se pohybuje dneska někde na 3,5% a meziročně to klesá, respektive minulý rok bylo 3,5%, ale to už je to 2,8%. Jemu se to zhoršuje. No proč? No protože je úžasně neefektivní díky vysokým nákladům. A to není jenom náklad na pracovní sílu a odvody, ale je to zejména náklad spojený s energiemi. A proč jsou ty energie takhle vysoké? No protože jsme tady byli příliš zelení, protože jsme se odpojili od lokálních zdrojů, například jádro, což do dneška nechápu v Německu. Zbrkle se uzavíraly zdroje uhelné a začalo být zejména Německo závislé na dovozu plynu a pak už jenom řešíme, jestli je to dovoz z politicky toxického Ruska nebo z takzvaně netoxického Kataru nebo ze Spojených států, ale v každém případě cenově je to velmi nevýhodné a pak se ta cena určuje podle těch takzvaných závěrných zdrojů. Nechci teď někoho otravovat tím, ale výsledek je ten, že my jsme se sami chytli do vlastní smyčky a Volkswagen, když má dělat takzvanou zelenou investici, to znamená gigafactory, tak ji kvůli zeleným opatřením, kterému všechno zvýší, neudělá v Evropě, ale udělá ji v Americe. My jsme se úplně všichni zbláznili.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Když jsme u toho Volkswagenu, tak naše vlajková loď českého průmyslu je Škoda Mladá Boleslav, nebo automobilka, která je součástí Volkswagenu, že nás se to týká. Já navážu na to, že vy jste člověk, který přišel do politiky z biznisu, Vy přemýšlíte určitě v jiných dimenzích než celoživotní profesionální politik. Já si to představuju tak, že když jste v biznesu, v soukromém, tak měříte prostě náklady, výnosy a když někam investujete velké peníze, tak očekáváte v nějaké... Nemusíme to tady rozebírat, ale když vidíte, co se děje s evropským průmyslem i českým, který na to navázán, tak jak vy dá se vůbec ten propad průmyslové produkce evropské, ale i české, to ty čísla vidíme, dá se to zastavit a jak?
Dá, ale bude to až po nárazu a opět budeme si to muset všichni přiznat. Ano, máte pravdu, že ten biznis je založen na principu výnosu, nákladu, nějaké návratnosti investice, ale samozřejmě i ten menší a střední biznis, ze kterého jsem přišel já jsem měl stovky zaměstnanců, dělal jsem v obrat buď ve 100 milionech nebo nízkých miliardách korun ročně, tak je vždycky založen i na nějaké vztahu se svým okolím. Nechci tomu říkat přímo nějaké sociální vztahy, ale prostě chtěli jsme, aby jsme fungovali slušně, aby jsme měli dobré vztahy s městem, s našimi zaměstnanci a tak dále, takže nebyli jsme ti klasičtí korporátní nájezdníci. A taky proto si myslím, že země, které mají postavenou svoji ekonomiku na rodinném biznesu, malém a středním biznesu, tak fungují zdravěji, jsou pružné ve smyslu toho, že když skončí jedna firma, okamžitě ji nahradí firma jiná, zatímco ty, které jsou závislé na několika super subjektech, tak s tím mohou mít problém. Ale my budeme muset udělat celou řadu zásadních opatření stran Evropy. První, která je to, že se musí začít více naslouchat tomu biznesu. To znamená, jestliže biznis říká, musíme zabezpečit nižší míru regulace, brutálně zderegulovat, no tak to někdo musí takto vyhodnotit a musí ty kroky udělat a nesmí se bát. Tady se nehraje o posty úředníku, tady se hraje o to, že pokud tady ty podniky nebudou tu daně, nebude tu zaměstnanost, nebude tu ani ta věda, ani ten výzkum, nebudou tu ani školy. Já nevím, jestli nás uklidňuje to, že v těch top žebříčcích třeba světových univerzit začínají vyklízet pozice univerzity z Evropské unie. Ještě z Británie tam nějaké vidíte, ale podívejte se, kolik jich tam dneska ze Singapuru, kolik jich je tam dneska z Číny a tak dále. To jsou závažné informace a pokud s tím nebudeme pracovat, no tak to nedopadne dobře, ale ono je to pochopitelně i na úrovni jednotlivých vlád. Já se vrátím zpátky k vládě české. Vy jste říkal, budu investovat s tím, že bude nějaká míra návratnosti. Tak se podívejte, s čím vším přišla tahle ta vláda. Tam nesedí žádný hospodář. A ona na jednu stranu říká, budeme investovat do 4 jaderných bloků, nakoupíme si F-35, budeme stavit vysokorychlostní tratě. To, když všechno sečtete, tak vám to vyjde, beru ty 4 bloky, tak vám to celkem vyjde na 2 biliony korun, 2 tisíce miliard korun, ale protože na to nemá ta vláda, tak se to bude muset půjčit. A když vezmete cenu peněz v horizontu 25 let, že jinak to nesplatíte, tak si připočtěte rovnou ještě tu částku k tomu. Tak jste na 4 bilionech korun, což je v těch 25 letech třeba 200 miliard korun výdajů navíc. To je dvojnásobek současných investičních výdajů. A já se logicky ptám, z čeho to všechno zaplatíme? My nemůžeme, jako já netvrdím, že ty investice jsou špatné, já jenom tvrdím, že si kupujeme Rolls-Royce, na který máme. A jestliže si jako rodina ze středním příjmem koupím ten Rolls-Royce a přijdu za dětmi a řeknu a za celou rodinou, tak budeme mít Rolls-Royce, všichni řeknou, to je krásný, s tím taky chci jezdit. Ale pak logicky já se zeptám, nebo rodina se ptá, z čeho to zaplatíme, taťko, mamko. A my řekneme, no budeme se na ně muset půjčit. Asi nám někdo půjčí, třeba věřím, že možná jako ukecáme, ale pak musíme říct i těm dětem, já nevím, možná jejich dětem, že se to bude 30-40 let splácet. A tady musí dojít k rozhodnutí tomu, jestli to ty děti a ta rodina chce, anebo jestli to chcou ti lidé. Ale nemůže se ta vláda tvářit tak, že bude investovat a současně snižovat zadlužení a že bude investovat nad rámec toho, co je běžné. A to je to, co je to úplně fundamentální ekonomické rácio, které mi tady chybí. A chybí i ta diskuze.
No, když jste u té rodiny, tak kdybych chtěl, teď nepředpokládám, že bych přišel domů a řekl bych, že chci Rolls-Royce, by stačilo by nějaké auto střední třídy a nebo vyšší střední, nevím, ale kdybych na něj neměl, tak bych přemýšlel, jak na něj vydělat, dejme tomu, ale taky kde ušetřit. Jo. A tady ten prostor, já mám pocit, teď se vás ptám jako ekonoma, předpokládám, že příští vládě budete zastávat nějaký ekonomický post, nebo o tom se možná ještě pobavíme, ale kde byste viděl možnosti nějakých, no úspor, řekněme jednoduše. Tato vláda se tváří, nebo tato země se tváří, jako má na všechno.
Musí to být mix. Tak zaprvé třeba se říct, že ta hospodářská politika musí být založena jak na rozpočtu, a tam rozumím konsolidaci, po těch problémových letech, ať už covidových nebo energetické krize, a teď nehledám viníka. Pak samozřejmě se musí spolu uřídit inflace s centrální bankou a za třetí musí se zabezpečit hospodářský růst. Protože pokud bude absentovat to třetí, čili zabezpečení hospodářského růstu, a bude to jenom řezat, což dělá tato vláda, já tomu říkám účetní přístup. Za rok, za dva, za tři dojdeme do situace, že už nebude kde řezat. Když se podívejte dneska, mandatorní výdaje, nepletuli se, tak na příští rok se plánují na úrovni 93%, co tam chcete vymýšlet. To znamená, my potřebujeme nutně ty příjmy. A ty příjmy jsou dány tím, že budeme muset, a tady se navracím k celé mojí filozofii, nejenom životní, ale věřím, že snad i v brzké době opět té vládní, že ty nemohou být v rukou státu a vlády, ale v rukou privátních subjektů, čili zaměstnavatelů a samozřejmě jejich zaměstnanců. Čili já nutně potřebuji, a my všichni potřebujeme, aby firmy vydělávaly opravdu velmi slušné prostředky. Ne, že tady bude chodit premiér jak šafář a bude zvedat varovný prst. A je mi úplně jedno, jestli je to firma zemědělská, průmyslová, potravinářská, malá nebo velká. A bude zvedat varovně prst. Máte nějaké vysoké zisky. Přijeli jste v nějakých moc nových traktorech. To je naprosto šílené. Oni má poděkovat za to, že mají vysoké zisky. Zeptat se, co má udělat pro to, aby měl ještě větší, a pak je musí zdanit nekompromisně. Ne tím, že jim ty daně zvedne, ale tím, že je důsledně vybere, a ne, že bude tady ještě podporovat šedou ekonomiku a EET a tak dále. To je jedno. Takže to je zásadní věc. Tím pádem bude na solidní mzdy, ne tím, že je budu dotovat ty firmy, ale tím, že budou přirozeně vydělávat. Lidé budou utrácet za zboží, služby a tak dále, což bude popohánět hrubý domácí produkt. Současně firmy budou investovat, lidé budou investovat, budou si stavět baráčky, byty a tak dále, a bude samozřejmě se zvyšovat míra exportu. Což je takzvané, když to celé sečtu potrhnu, ten zdravý mix hrubého domácího produktu. K tomu je samozřejmě třeba i šetřit, já s tím souhlasím, a můžeme se bavit o tom, co všechno se dá secvakat na jednotlivých úřadech, nejenom, že spojím úřad A s úřadem B, myslím tím ministerstva, ale ty úřady pod ním, agentury a tak dále, podívejte se, kolik tady toho je. A musíme se, nesmíme se bát do toho říznout a současně důsledně vybírat daně. Věřte tomu, že na těch daních se dá vybrat výrazně více, než jak se vybírá dnes, aniž by se ty daně zvyšovaly. A pak je taky o tom si říct, jaká bude ta. Řekněme, jaké bude to tempo snižování toho deficitu. A tady se netlačme do ničeho, co se nezvládne. Tahle vláda tvrdila, že to bude 90 až 140 miliard korun. Úplný nesmysl, blábol jsme říkali. My jsme říkali, držte se 40-50 miliard. Tak víte, kolik to nakonec průměru bude? Bude to 36 miliard. A to i tam ještě započítávám v pozitivním slova smyslu ty švindly, kde si vlastně udělali v financování prostě z mimorozpočtových zdrojů a tak dále. Kdybych tam tohleto započetl, tak je to na 32 miliardách. Oni jsou na tom hůř, než jak jsme říkali my. A netrapme se tím, že ten dluh budeme snižovat po těch šílených letech, a znova říkám, nehledám viníka, že ho budeme snižovat, já nevím, třeba 7 let. To budou i ostatní země v Evropské unii. My nejsme předluženi. My jsme stále na polovičce dluhu, myslím tím vůči HDP, jako je Evropská unie. A všichni to budou postupně splácet. To znamená, nesmíme u toho, a to je to, k čemu nabádám, zabít ten růst, jinak tady nebudeme mít v dohledné době příjmy, a to nás úplně zabije. Už na příští rok s tím ta vláda může mít problémy, protože sází na příjmy 2,7% hrubého domácího produktu, ale já když vidím, jak se vyvíjí situace v Německu, na které jsme velmi vázáni, tak začínám mít pochybnosti, jestli tohle dosáhneme. A pak budeme v situaci, že ten rozpočet bude ještě horší a už to nebude 1130 miliard, což udělá tahle vláda za ty 4 roky, a bude to třeba ještě víc.
Souhlasil byste, nebo souhlasíte s tím mimořádným zdaněním ČEZu nebo akcionářů ČEZu?
Myslíte windfall tax současné době? No, nesouhlasím s tím. Nesouhlasím s tím. Ten stát si musí uvědomit, že tady má nějaké investory. A to není otázka, jestli bráním dneska minoritní akcionáře ČEZ nebo ne. Já jsem se s nimi natrápil hodně a s panem Šnobrem jsme měli velmi napjaté vztahy. Ale řekl bych, že byly založeny na nějakém vzájemném elementárním respektu. A když jsme si něco řekli, tak to podle mého názoru aspoň fungovalo. I když on nebyl spokojen s tím, jak jsme to dělali. Ano, je to pravda, taky jsme byli majoritním akcionářem. Stejně tak nehájím práva solárních investorů, ale hájím práva obecně jakéhokoliv investora. Já prostě nemůžu v mezidobí přijít a sebrat zdroje, které dávám na solární investory, protože je to v zákoně a já jsem jim je kdysi slíbil. To, že ten stát udělal chybu, to je pravda, ale to neznamená, že dneska je připraví o jejich zákonem dané nároky, které mají, notabene, že už to několikrát přeprodali. A u toho ČEZu je to jasné. Jestli tady chceme z toho udělat banánovou republiku a chceme vždycky, když nám to bude nepohodlné, to udělat tím brutálním vládním zásahem, tak poté proto děláme všechno, protože uvědomíme si, že minoritní akcionáři ČEZu nejsou jenom ti velcí hoši, notabene zahraniční firmy, no a tam taky může být prostě, a je tam obrovské množství, prostě místní středatel, který si tam prostě dal peníze třeba na důchod a my na jednu stranu říkáme, podporujme jinou formu zhodnocování peněz, než jenom pozemky, baráčky a staržitnosti, třeba investováním a současně ty investory drobné obíráme. Ten stát měl přijít férově a říct ano, já z toho ČEZu ty peníze chci, má na to nárok, když je to v pořádku, je tam 70% vlastníkem, tak ať si to vezme přes dividendu. Tečka, nemůžu tady hrát prostě tuhle tu falešnou hru na windfall tax. Notabene, podívejte se, jak celá windfall tax dopadla. Banky se vysmály tomu státu, místo 34 miliard zaplatili 800 milionů, zbrojařů se to nedotklo a energetické firmy budiš, některé to zaplatili, ale částečně si taky vyvedli aktivity ven. No a ČEZ to stejně nakonec všechno zaplatil. Tak jenom proto, že nechci něco dát těm minoritním akcionářům, tak udělám tohleto. To je jako pro korunu si nechám vrtat, jak se říká, pro pětikačku vrtat koleno a ztrácím to koruny, protože pak mi budou jednou ty investoři tady chybět.
Říká můj dnešní host pořadu Prostor pro dva, místopředseda hnutí ANO a předseda stínové vlády téhož hnutí Karel Havlíček, se kterým budeme pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým hostem je Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO. Pane Havlíčku, my se tady bavíme o potenciálu České republiky a jejím postavení v Evropské unii. Já pořád vycházím z toho, já doufám, že k té federalizaci, takové unifikace Evropské unie nedojde, protože ji pořád beru Evropu, a teď nemyslím Evropskou unii, Evropu beru jako úžasný prostor spousty zemí, které se od sebe liší a doplňují a chci zachovat, nebo chtěl bych zachovat tu pestrost, když to řeknu úplně jednoduše. Čím podle vás, co je výhodou České republiky, nebo čím jsme výjimeční v Evropě, Česká republika, jaké máme třeba v komparativní výhody, zní blbě, ale co nás odlišuje pozitivně od zbytku světa?
Řekl bych velmi schopní lidé a šikovné firmy. My jsme velmi pracovitým národem, my jsme spolehlivým národem, my jsme národem, který dokáže zaimprovizovat, my jsme technicky vybaveným národem. Naše technické školy, ať už střední školy nebo vysoké školy, mají stále velmi, velmi slušnou úroveň, také proto tady investuje celá řada nadnárodních firm, to už daleka není kvůli ceně pracovní síly. Dokážeme se přizpůsobit a vždycky jsme se dokázali rychle zorientovat ve světě a tak jako šikovně, neříkám to teď vyčůreně, jsme si dokázali z toho, co kdo dělá dobře, vždycky něco ukousnout. Hrozně mě trápí a řekl bych, až jak se frustruje, když dneska vidím, jak se to všechno aktivisticky, jak se to kivadlo jde na jednu stranu, kdy to vnímáme všechno ideologicky, alespoň tady ten vládní establishment, kdy místo toho, aby jsme třeba v zahraniční politice se chovali pragmaticky, politicky jsme se vymezili, ale pak jsme se snažili nějakým rozumným způsobem vyobchodovat, co se vyobchodovat dá, tak to převádíme vlastně tu politiku i do toho obchodu, takže jo, typické je to třeba s Čínou, kdy brutálně ztrácíme v smyslu salda exportu a importu, a místo aby jsme se snažili tam něco vyexportovat, tak tam dneska pomalu má strach jít jakýkoliv vládní činitel na misi, aby se náhodou nedostal na nějaký blacklist nebo já nevím, yellow list, nebo jak to nazvou. Jo, tady jsou prostě aktivistický spolky, který vám měří to, kolikrát jste byl prostě v té či oné zemi, a když jste v minulosti byl v Rusku nebo v Číně, tak vám dají červený nebo žlutý puntík. To je skutečně
a už. Ten prostor zaplní německé nebo francouzské firmy.
Přesně tak, zaplní to německé francouzské firmy, které jsou v tom pragmatické. Tak jak si buďme v tomhle tom rozumní a já jsem přesvědčen, že Česká republika má co nabídnout a bylo to tak v minulosti a bude to tak i v budoucnosti. Ale nepřipravujme se jenom hloupou politikou o tyhle ty komparativní výhody, které jsme tady vždycky měli.
Podvazují ten náš talent nebo tu schopnost se prosadit hlavně regulace? Nebo co je to, co nás nejvíc ohrožuje teď?
Já bych řekl, že nás ohrožuje ten právě ten progresivisticko-aktivistický směr vlády, ale popravdě řečeno i dneska establishmentu Evropské unie. To prostě nemůže mít dobrý konec. A pro mě je jako naprosto šílené, že dneska lidé i firmy začínají mít problém říct svůj názor, že se toho bojí. No to je prostě šílené. Jo, to je jako pro mě naprosto něco nepřijatelného, a že někdo jede obchodovat do nějaké země, tak jako dělá to pomalu tak, aby o tom nikdo nevěděl, místo aby se pochlubil to, že tam je. Protože má strach, aby mu náhodou někdo nedal přes prsty.
No a banky můžou hlídat taky za chvilku to, jestli dostanete úvěr nebo ne, jako když se nechováte správně.
Vlastně no tak to samozřejmě vidíme, ale tak jako to je úsměvné u těch bank, tak banky tvrdí 20 let nebo 30 let, že nebudou financovat zbrojařský průmysl, postupně upouští od něj. Dávají teda ty ideje, že prostě to nemůžeme přece, to začne válka, prostě Ukrajina, Rusko, zbrojařský biznis vydělává neskutečné peníze, všechno je předražené a ihle banky ho začínají financovat. Najednou jsou jaksi ideje pryč a jde se zase za těmi zisky a tak dále. Tak to je další prostě jako pro mě jako úplně absurdní. Takže no, je to do toho, že se vám stále někdo čím dál tím víc vlívá do toho, co vy děláte. Někdo, kde je institucionální hráčem, banka, a méně se to nechává na tom trhu a na takovém tom, řekl bych, kupeckém uvažování. Ale znova, to není nic proti tomu, že se nemůže ten stát vymezit proti někomu, kdo udělá nějakou šivárnu. Já jsem rád, že jsme dokázali odsoudit napříč politickým spektrem Rusku jakožto agresora. Je to správné, že jsme to udělali, ale za B už musím říct to, že působí potom směšně, pokud někdo činí to, co třeba dělá tady dneska ministr Dvořák, který říká, že když se zavede ten takzvaný český Green Deal, který zdraží pohonné hmoty, tak je to vlastně pozitivní věc, protože drahý benzín znamená méně nákupu pohonných hmot a tím pádem menší podpora Ruska. No tak já nevím, mi to zase připadá, že jsme někde absurdistáno. To už nemůže nikdo myslet ani vážně, ale víte, co na tom nejhorší? Oni to vážně myslí.
No. Tam je ještě jedna, já jsem si všiml ještě jedna půl věty, kterou ministr pro Evropu Martin Dvořák řekl, že to přece nevadí, budeme méně jezdit.
No tak fajn, tak ať to vysvětlu lidem, pro které je to základní pracovní prostředek a kteří prostě bez toho auta se nedostanou třeba do práce. To je stejné, asi jako když ministr financí řekl, že ti zemědělci přijeli na nějakých divných nových traktorech. Akorát, že na rozdíl od něj, který má to luxusní auto, na které nepřispěl ani korunou, tak oni si ty takzvané krásné nové traktory museli koupit obvykle na leasing za vysoké úrokové sazby, protože se neuřídila inflace a musí všechno splatit do poslední koruny. Pro ně je to pracovní základní prostředek. Mají přijet na koních?
To já jsem si všiml, že tato středopravicová vláda se občas uchyluje k šíření přímé nenávisti.
Právě si jenom tak hraje na středopravicovou. To je nejvíce socialistická vláda, zatím si stojím, která tady byla od revoluce. A je to dáno tím, že musí dělat kompromisy, protože tam má, jak bych, neomarxisty piráty, které já považuji za velmi nebezpečné, a jenom chci věřit tomu, že teď ta spacklá digitalizace by mohla začít znamenat začátek konce pirátů v Čechách. Ale jistý si tím úplně nejsem.
Je to drahý začátek konce. Teda.
Jo, u nás stát několik miliard a nepřinil se tím život prakticky všech, ale to nejsou ústupky třeba nebo kompromisy té ODSky, která říká, no ale co my máme dělat v té pěti koalici? Musíme dělat kompromisy. Ne, to je kapitulace. Kapitulace na jakési hodnoty, které nechci nějak přeceňovat v té politice, ale kterými alespoň ona oslovovala nějaké spektrum voličů. Já se přiznám k tomu, že někdy do roku 2010-11, já nevím, dokdy jsem ODSku taky volil. Neříkám, že mi imponovala, ale velmi to nějakým způsobem strana relativně bližší než ty ostatní, ale co z toho zůstalo.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Pane Havlíčku, vy jste, krom jiného, jste teda, několikrát jsem to tady zmínil, vy jste předsedou stínové vlády, říká se tomu, nebo říkáte si lepší vláda. Vy jste člověk, z mého pohledu, jste diplomatický, dokážu si představit, že vedete jednání o sestavení koaliční vlády a jsou asi klidnější, než kdyby vedl než váš předseda Andrej Babiš. Jak to máte? Já vím, že se vás ptá asi hodně lidí, nebo já jsem se na to ptal vlastně i Andreje Babiše, jak to je, když vy jste předseda stínové vlády, budete, když vyhrajete volby a budete sestavovat vládu, budete předsedou vlády nebo ne?
Nejdřív k tomu, co jste říkal, my se hodně doplňujeme s panem Babišem, jo, ale i třeba s paní Šlerovou. My jsme každý jiný, každý logicky má jiný zásah i té voličské skupiny a taky možná proto máme ty preference poměrně vysoké. A co se týká toho, kdo bude tím předsedou vlády, my fakt nerozdělujeme dneska toho medvěda, který ještě běhá po lese. My potřebujeme ty volby vyhrát. Když je vyhrajeme, tak je potřeba vyhrát o značný, se značným náskokem a poté musíme přihlédnout k tomu, kdo je schopen s námi tu koalici udělat z úhlu pohledu programu. Já fakt nechci dělat ty kompromisy, tak kapitulační kroky, které třeba udělá ta ODS a postavit se před lidi, které dneska objíždím dnes a denně, jezdím třeba 10 obcí denně před volbami, nejen před volbami, jezdím takhle hodně pořád. A za dva roky jim říkat, víte, já jsem musel udělat kompromis. Vysmějou se vám a přijdete potom o jakoukoliv, řekněme, ještě nějakou takovou zpověst. Ale já musím být připraven samozřejmě přijmout výzvu na předsedu vlády, no to, když jsem předsedou stínové vlády, tak musím s tímhle tím počítat, že tahle ta varianta na stole jednoznačně je. Samozřejmě si uvědomuju to, že, a vím to, že předseda vlády, to je oběť. To není o tom, že někdo bude mít na té vizice a bude tady společensky, já nevím, na té pozici číslo 1, 2, 3, to je jedno, jak si to vyhodnotíme v té České republice na té politické scéně. To je nejvyšší úřad, který nemá zas až tak velké pravomoci, jak se možná někteří domnívají. A samozřejmě mě je blízké hospodářství. Na hospodářství můžete tvořit, můžete investovat. Já vám okamžitě řeknu, co bych udělal z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstvo hospodářství, spojil bych to s Ministerstvem pro místní rozvoj, převedl bych tam digitalizaci, celou vědu, zrušil bych ty zbytečné ministry, kteří tam jsou, a přetáhnul bych tam celé stavební řízení, udělal bych z toho robustní ministerstvo, které bude udávat tep prostě českému biznesu, průmyslu, inovacím a tak dále. Ale na druhou stranu si uvědomuji tu zodpovědnost, kterou mám. Nebudu couvat z té pozice předsedy vlády, pokud se shodneme v rámci špiček hnutí ANO, že by to bylo nejlepší možné řešení. A jsem připraven tu oběť přinést. A pan Babiš popravdě řečeno se na to dívá velmi podobně. To není člověk, který dneska chce společenské postavení v jeho pozici, co ještě ten člověk může dosáhnout více, než co dosáhnul. Máte jednu z nejúspěšnějších firm v Evropě, vyděláváte obrovské peníze, odehrál jste si v tom biznesu asi maximum, co bylo možné, byl jste ministrem financí, byl jste ministrem, byl jste premiérem, objel jste celý svět. To znamená, dneska už je to jenom o nějakém vnitřním chtíči ještě dokázat to, že něco zvládneme, že něco změníme, že něco uděláme, ale opět, jak on, tak já si uvědomujeme, že to je o obrovské oběti, protože poté jste samozřejmě nejenom středem pozornosti, ale vždycky ten premiér přijde určitým způsobem o hlavu, otázka, jenom jestli vám někdo uřízne půlku hlavy, nebo jestli vám ji ufikne dcerou rovnou.
Já se zeptám ještě na jednu věc. Teď není to plně, já vás nechci nutit nějakým silným výrokům, anebo takhle, je pro vás jako předsedu stínové vlády, je pro vás nějaké varování, protože když já se dneska dívám na pětikoaliční vládu, na premiéra Petra Fialu, je mu velmi, velmi vyčítáno a myslím si, že oprávněně, že porušil sliby předvolební. A vlastně i povolební a je nazýván lhářem, což se velmi, čemuž se velmi těžko může bránit, protože několikrát slíbil nezvyšování daní, pro mě to je asi zásadní otázka. Je to pro vás nějaké varování, jak to nedělat a neslibovat úplně konkrétní věci, abyste pak nemusel bruslit, protože některé věci, tak byl jste ve vládě, že dlouho, tak víte, že já to taky vím, že mezinárodní situace může být nějaká, může dojít k nějaké situaci, kterou nemůžete ovlivnit a nemůžete naplnit volební program nebo předvolební sliby. Jak třeba modelovat, vy máte poměrně podrobný ten program, já jsem se na to díval, na té stínové vlády, jak třeba to namodelovat tak, abyste nenarazili na to, na co narazil Petr Fiala?
Je to samozřejmě velké varování a my jsme v obrovských kleštích. Na jednu stranu musíte vzdorovat té pětikoalici, ale ne tak, jak jsem se domníval já, že to bude střet nějakých názorů, vyšší daně, nižší daně a tak dále, to bych všechno chápal. Ale my 50% času trávíme nad tím, že vyvracíme opravdu neuvěřitelné lži. A to je fakt šílené. Navíc vzdorujeme mediální přesile, to jste člověk z branže a musíte to vidět, a ta mediální přesila bude narůstat. Teď ještě ta média mainstreamová tu vládu samozřejmě škádlí a občas dostanou facku a tak dále, což je normální, protože to nelze pochválit, to vidí každý, že to dějí úplně katastrofálně, ale na konci v tom posledním měsíci se ta mainstreamová média z drtivé většiny postaví jednoznačně za tu vládu, vytáhnou ještě nějaké kauzy, budou se snažit vyšťourat cokoliv na nás a hlavně budou říkat, no, nedělali to úplně nejlépe, to víme všichni, že to dělali blbě, no ale oni by to dělali ještě hůř. A to bude samozřejmě další tlak, který je. Takže my na jednu stranu musíme čelit leté, řekl bych, až svaté válce, do které se zapojuje nejenom koalice, k čemuž bych částečně rozuměl, protože bojí o své pozice a o svůj vliv, ale zapojí se do ní média, zapojí se do ní různé instituce další a tak dále, i když je to nepsaná svatá válka. Musíme být dostatečně tvrdí, nekompromisní, protože tady neplatí to, že vás někdo bude fackovat a vy budete slušně kývat. Já prostě tvrdím, nedá se svítit. Šel jsem do toho s tím, že s tou slušností je porazíme. Pochopil jsem, že slušnost oni berou jako slabost, takže já tvrdím, dostanete facku, musí dostat dvě a nesmíme se s tím párat. Ale současně se to nesmí svrhnout do toho, že začneme říkat v věci, které jsou nerealizovatelné, protože pak to přesně dopadne tak, jak jste říkal. Až tam budeme, ale musíme tam nejdřív být, to je strašně důležitý. Jo. Tak poté logicky všichni začnou říkat, no tohle jste slíbili, tohle jste slíbili, tohle jste slíbili. Takže nechci potom dopadnout tak, že budu říkat, no ale já tady mám nějakého koaličního partnera, takže jsem musel udělat ten takzvaný kompromis. Takže připravujeme samozřejmě nejen naše prohlášení. Každý člen stínové vlády se připravuje na svoji pozici po stránce personální, po stránce zákonné, po stránce, myslím tím, jaké zákony by změnil, po stránce organizační na těch úřadech, po stránce určitých priorit, které se prosazovat. Stále nad tím sedíme a troufám si tvrdit, že bychom měli být připraveni. A že nenastane to, že budeme v té situaci, jako je dneska třeba premiér Fiala. A víte, co je ještě zajímavé? Já bych pochopil snad možná i to, že něco jiného říká před volbama a trochu jinak je to v rámci mimořádné situace. Energetická krize a tak dále. My jsme taky byli v mimořádné situaci pandemie, logicky jsme se museli chovat jinak. Snad nikdo nežije v iluzích, že bychom měli tak vysoké schodky, kdyby nebyla pandemie, jsme dokázali spolehřit výborně. Ale v pandemii jsme se museli chovat samozřejmě jinak. To bych jim tolik nevyčítal. Jenomže premiér Fiala ještě na konci roku 2022, když už byla válka, když už byla energetická krize jako hrom, tak v listopadu tvrdil pro stanici Nova, ten rozhovor je legendární, že nezvýší daně, tečka. V té době říkali rovněž to, že se nezmění valorizace důchodu. Tečka. To říkali už v době krize, kdy věděli, že je inflace. A když se na to podíváte, tak to je přesně to, co mu ti lidé vyčítají úplně nejvíc. Už v té době, kdy tam byl, kdy věděl, že je zle, tak se lhalo. A co je na tom to nejhorší? Oni věděli v té době, že už tak nebude.
Řekl a říká předseda stínové vlády a poslanec a místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček, který byl mým dnešním hostem a hostem pořadu Prostor pro dva. Já jsem velmi zvědavý, protože ta doba bude pro člověka, který se zajímá o politiku jako já nebo jako naši posluchači, bude velmi zajímavá a jsem zvědav, jak dopadne hnutí ANO, jak dopadne Karel Havlíček, kudy se bude ubírat vaše kariéra. Děkuji, že jste přišel.
Já moc krát děkuji za pozvání a všem přeji krásný den.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.